بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan sesi kuliah zuhur kita bagi tajuk selepas solat, dan tajuk seperti mana yang saya katakan sebelum ini, untuk selepas solat ini tajuk yang saya akan bentangkan dan saya pilih ialah pelajaran kepimpinan dalam Al-Fatihah. Melalui Al-Fatihah yang kita baca pada setiap solat kita, yang wajib dan yang sunat. Saya rasa Al-Fatihah adalah satu surah yang kita telah biasa dan familiar. Saya tidak perlu bacakan sekali lagi. Dan juga terjemahannya yang rata-rata telah diketahui oleh ramai. Kerana ingin menjimatkan masa, maka saya teruskan kepada pengajarannya saja. Apakah pengajaran pertama yang boleh kita perolehi daripada surah Al-Fatihah ini berkaitan untuk menjadikan diri kita seorang Muslim yang baik dan juga seorang pemimpin yang baik? Pemimpin ini paling praktikal, pemimpin dalam sebagai seorang ibu bapa yang baik bagi anak-anak kita. Kalau suami, sebagai suami yang baik bagi isteri kita. Maka pengajaran pertama kita lihat daripada Al-Fatihah ini, apakah ayat pertama yang Allah sebut dalam surah Al-Fatihah? Ayat pertama dalam surah Al-Fatihah ini juga adalah ayat pertama dalam Al-Quran. Al-Quran yang ada ribu-ribu ayat itu bercerita tentang pelbagai benda, kisah itu kisah di neraka dan sebagainya. Kita jangan lupa signifikannya ayat pertama ini, kerana the beginning is always the most important. Dan dalam ayat pertama ini, apakah yang Allah cakap? Allah cakap, Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya ayat pertama ini? The first verse of the Quran introducing Allah SWT to reader. Ayat pertama Al-Quran adalah untuk mengenalkan orang yang membaca Al-Quran tentang siapa itu Allah SWT. Jadi Al-Quran ini, benda yang paling penting dalam isi Al-Quran ini ialah untuk memperkenalkan manusia kepada Allah, sehingga dia tu menjadi topik yang pertama yang Allah cakap dalam ayat pertama daripada Al-Quran. Itu satu perkara. Tapi cara Allah memperkenalkan diri dia dalam ayat ini juga adalah penting. Lihat bagaimana Allah memperkenalkan diri dia dengan memberi sifat bagi diri dia, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita tahu Allah ni ada 99 nama. Tapi daripada 99 nama itu, dia memilih sifat pengasih dan penyayang sebagai introduction bagi diri dia, sebagai pengenalan kepada diri dia. Kenapa dia tidak pilih dengan nama Allah yang Maha Berkuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha Hebat, yang Maha Sombong, yang Maha Agung? Tak ada. Kenapa Allah tidak kata Bismillahil Azim, Bismillahil Kabir, Bismillahil Akbar, Bismillahirrahmanirrahim? Tapi dia pilih Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, hatta Allah pun dia tidak pull rank dahulu. Dia tidak mahu diri-dirinya sebagai yang berkuasa, tahu diri, memperkenalkan diri sebagai yang berkuasa dahulu. Dia lebih suka untuk introduce diri dia sebagai Tuhan yang Maha Penyayang, Pengasih dan Penyayang. Kalau kita lihat secara detail, lihat Ar-Rahman, Ar-Rahim ini dua sifat, dua nama. Tapi dua-dua nama ini dia pilih daripada root word yang sama, Rahimah, pengasih dan penyayang, walaupun makna dia ada berbeza sikit. Kan dia boleh pilih dua sifat yang berbeza-beza untuk menunjukkan dia punya significance dia. Tapi dia pilih dua-dua, dah lah dua, tapi dua daripada root word yang sama, pengasih dan penyayang, lebih kurang. Kerana apa? Nak emphasis sifat pengasih dan penyayang dia itu lebih, above all other sifat.
Bahkan tak cukup itu, dia ulang pada ayat ketiga pula. Lepas alhamdulillah rabbil alamin, ulang lagi ar-rahman ar-rahim. Buat apa nak ulang? Bagilah introduce sifat-sifat lain. Kerana Allah nak emphasis, aku ni yang maha pengasih daripada maha penyayang, sebelum anything else. Maka nak mengajar kita pentingnya sifat pengasih dan penyayang. Nak jadi leader yang baik, jadilah leader yang pengasih dan penyayang dahulu, sebelum leader yang berkuasa, authoritative, power. Allah the most powerful pun, dia tidak tunjukkan kuasa dia dahulu. Dia tunjukkan sifat pengasih dan penyayang dahulu. Ini Allah tunjukkan contoh leadership. Nak jadi bapa yang baik, jangan asyik-asyik kata aku bapa, aku ketua, aku leader, patuh taat ke aku. Tapi jadi seperti Allah, tunjukkan kasih sayang dahulu kepada mereka yang berada di bawah jagaan kita. Nak jadi suami yang baik, jangan cepat-cepat pull rank, aku lelaki, aku suami, ketua keluarga. Tunjukkan kasih sayang dahulu. Maka dengan itu Allah mengajar kita, pemimpin yang baik itulah pemimpin yang pengasih, yang disayangi kerana kita pengasih dan penyayang, bukan kerana kita di powerful, authoritative. That is the leadership that Allah tunjuk ajar pada kita melalui Al-Fatihah. Dan Allah yang maha agung, the uncontested power, dalam bahasa politiknya the hegemon. Tak ada siapa boleh cabar kekuasaan dia, mempertikaikan keagungan dia. Tapi dia choose untuk menjadi the most compassionate, the most merciful first, before anything else. Sebab itulah misi Nabi pun rahmatan lil alamin. Allah tak suruh Nabi menjadi apa? King, khalifah, the most powerful person. Tapi menjadi rahmatan lil alamin. Kerana apa? Nabi itu haruslah manifest sifat Allah, the first and foremost, yang maha pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang berserah kepada semua tanpa perlu gadai prinsip. Kerana Islam tu rahmat lil alamin kepada semua, kepada pokok pun sekalipun, kepada binatang-binatang sekalipun, apatah lagi kepada manusia walaupun yang bukan Muslim. Kita tidak membenci mereka hanya kerana mereka tu bukan Muslim. Kerana Allah tidak memperlakukan mereka seperti itu. Dan kita lihat dekat sini pentingnya nilai pengasih dan penyayang. Apa-apa pun Allah introduce values dahulu, sifat dia dahulu, pengasih dan penyayang, nilai dahulu, sebelum action dia sebagai Tuhan yang mencipta alam. Allah tidak beginning tu mengatakan akulah Tuhan yang mencipta alam, tapi akulah yang maha pengasih. Maka kalau kita nak jadi leaders yang baik, haruslah kita cultivate values dahulu sebelum kita cultivate behavior. Nak suruh anak kita jadi soleh, cultivate values dahulu sebelum kita paksa dia untuk solat 3-4 rakaat. Macam mana solat yang betul, tangan letak kat mana, tunjuk jari macam mana, duduk antara dua sujud macam mana, bahu macam mana, kangkang besar macam mana. Budak baru 3-4 tahun. Sedangkan Allah ajar itu, ajar anak kita tu values dahulu sebelum ajar behavior, tingkah laku. Yang kedua, lihat dalam ayat kedua baru Allah kata, Allah introduce sebagai Tuhan yang Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pengajarannya, kasih sayang datang dulu, baru datang pujian dan kuasa. Ar-Rahman Ar-Rahim dahulu, barulah alhamdulillah, puji Allah SWT. Kenapa? First, dia tu pengasih dan penyayang dahulu. Leaders yang baik ialah leaders yang dipuji kerana sifat pengasih, bukan kerana kuasa dia. Dikenali, dihormati dan sukai kerana sifat kasih sayang, bukan kerana kuasa dia, bukan kerana orang kau tahu dekat dia, bukan kerana hierarki dia lebih tinggi. A person who is loved rather than feared Ertinya Allah ni Tuhan yang macam ni. Tuhan orang Islam ni Tuhan yang suka disayangi, bukan ditakuti. Kalau Allah suka dia tu ditakuti, pastinya dia akan dia ke Tuhan yang menyiksa, Tuhan tu yang membanyak neraka yang besar. Tapi dia mahu Tuhan disayangi, dia introduce sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Habis Ustaz, macam mana tiap-tiap hari Jumaat orang kata bertakwalah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Itu masalahnya. Kita hari ini lebih condong untuk mentafsirkan makna takwa itu dengan takut. Sedangkan takwa dalam bahasa Arab bukan maksud takut. Takwa dalam bahasa Arab tu maksudnya compliant, obedience tu Allah SWT. And kita boleh mentaati Allah out of love, bukan out of fear. It is cara kita faham agama ini yang menyebabkan kita cuba nak present Allah tu sebagai Tuhan yang perlu ditakuti. Sedangkan kalau kita baca Al-Quran, Allah tidak pernah minta dia tu kan untuk ditakuti dahulu, tapi disayangi. Jadi ibu bapa yang seperti itu, ibu bapa yang loving bukan feared. Cuba seperti itu, suami yang pengasih bukan suami yang ditakuti. Yang ketiga, Allah bercakap tentang diri dia, Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan pencipta alam. Dekat sini kita perlu faham makna Rabb tu apa. Makna Rabb dalam bahasa Arab bermaksud pencipta dan pengurus alam. Dia bukan creator, tapi dia administrator. So the word Rabbul Alamin itu dia memberi makna kompetensi. Tuhan yang ada kompetensi untuk create and administer the universe in such beautiful manner. Sehingga sains pun mengakui bahawa the universe must be running on intelligent design, in contrast kepada dulu teori Darwin yang mempopularkan chaos and random evolution. Hari ini saintis lebih suka untuk melihat alam ini kan mempunyai latar belakang intelligent design. Maka alam ini tidak boleh nak diurus dengan baik dan dengan cantik, beautifully, kalau Tuhannya itu tidak competent dan tidak skillful. Jadi Allah nak mengajar kita, selepas pengasih dan penyayang, yang kedua penting bagi seorang leader ialah kompetensi. People recognize kita sebagai leader, sebagai bapa, sebagai suami kerana kita ni competent. Not just competent, tapi excellent incompetency. Macam Tuhan. Everything Tuhan buat on time, on target. Betul tak? So on time, precise, sampai kita boleh predict bila next eclipse boleh akan berlaku 5 tahun akan datang. So precise and Allah punya design. On time, on target, sampai kita boleh tahu tahun depan, setahun daripada sekarang, solat zuhur pukul berapa. Betul tak? Kita boleh tahu. Minggu depan kita boleh tahu solat zuhur pukul berapa. Kenapa kita boleh calculate solat zuhur kita sampai setahun, dua tahun akan datang? Kerana alam ini beroperasi dengan precision. Kenapa precision? Kerana Tuhan yang mencipta alam ini competent, skillful. Jadi nak jadi good leader seperti ini, jangan nak pull rank, pull kuasa, tunjuk kuasa saja, tapi kompetensinya tak semana. Orang kata jadi ketua kerana apa? Kerana banyak carry saja lah. Carrynya pasal dapat naik pangkat, tapi kerja tak tahu. Asyik-asyik tolak kat orang lain saja. Kerja je the first and foremost, duduk dengan bos, berbual dengan bos, belikan bos apa, kopi ke apa, belanja bos saja, itu saja. Bos datang angkat beg bos kan, tapi so kerja tak tahu. Orang lain buat kerja. Dan semua orang tahu tak komputer. Kalau dia buat kerja, projek semua tunggang langgang. Tapi itu tak tempat kerja. Yang lebih teruk kalau kita jadi ibu bapa. Nak anak-anak respect kita tapi tak competent. Rumah tunggang langgang. Finance tak senonoh. Duit rumah selalu tak cukup. Anak nak kena ingatkan 3-4 kali baru dapat school fee. Cikgu sampai marah. Muka anak pergi sekolah pun malu. Kenapa asyik kena marah dengan cikgu? School fee tak masuk-masuk. Isteri naik bingit. Kenapa? Kan. Semua benda tak cukup. Kenapa? Tak tahu nak urus finance betul-betul. Tapi minta dihormati. Direspek sebagai bapa, sebagai suami. Kenapa? Agama ajar macam ni. Bila part duty, performance sebagai ketua, tak buat. Tak competent. Malas nak pergi belajar, upgrade skill pun. Yang pergi belajar tentang parenting, orang perempuan, isteri-isteri kita sebagai wakil. Yang seperti ini harus kita ubah kerana ini bukan contoh Allah SWT dalam leadership. Kalau kita lihat Allah dalam Al-Quran, dia katakan bahawa dia tidak pernah menciptakan alam ini sia-sia. Allah tidak menciptakan alam ini sia-sia. Every single thing yang dia ciptakan itu ada purpose, ada tujuan. Ini maksudnya, to be a good leader haruslah ada misi. Tahu misi kita apa, cita-cita kita apa. Kerana itulah Allah SWT, everything must be purposeful. Tidak boleh Allah buat satu benda tu tak ada purposeful, tak ada sebab, tak ada musabab. Cipta babi untuk apa? Untuk haram-haramkan saja. Tak ada, mesti ada sebab kebaikannya. Walaupun kita tidak tahu, kita disuruh selidik apa kebaikannya. Tapi tak mungkin Allah suruh, Allah mencipta binatang itu tanpa ada kebaikan apa-apa. Kerana itu mustahil bagi Allah SWT. Kemudian kita boleh belajar juga cara Allah, bila Allah cakap dia sebagai pengasih dan penyayang, dia nak ajar kita salah satu daripada manifestasi sifat pengasih is to be competent dalam menunaikan tanggungjawab dia kepada hamba-hamba dia dengan mengurus alam ini dengan baik. Cuba kalau misal kata Allah tak competent, kita bangun nak pergi kerja, matahari tak terbit-terbit, orang semua tak buka kerja lagi, tunggu saja. Patutnya kan dah terbit matahari, lambatnya. Lepas tu besok lain pula, matahari terbit waktu lain pula. Kitanya musim apa, musim bunga, musim apa semua tunggang langgang. Satu bulan musim bunga, satu bulan musim panas, tiba-tiba tak ada, macam tak ada apa-apa, orang nak plan hidup pun susah. Tapi tak macam gitu. Jadi leader yang bagus adalah leader yang competent dalam menunaikan tanggungjawab dia kepada orang bawahan dia dahulu sebelum dia meminta ketaatan. Lihat, hanya pada ayat yang keempat Allah kata, Allah baru nak introduce power dia sebagai authority, Maliki Yaumiddin. Lepas pada ayat keempat baru dia kata dia tu sebagai raja. Lepas dia kata dia tu pengasih, penyayang, dia tu Tuhan yang mencipta alam ini bagi rezeki dan kompeten, barulah dia kata dia tu raja, penguasa. Baru datang kuasa. Maka pendidik, pemimpin yang dihormati, ialah pemimpin sifat pengasih dan kompeten, bukan kerana kerana ada kuasa. Tapi kuasa Allah pun nak kata nak jadi orang berkuasa tu adalah kuasa, orang yang berkuasa yang adil dan bertanggungjawab. Kerana Allah Maliki Yaumiddin, raja di hari akhirat. Hari akhirat tu apa? Hari akhirat adalah satu hari about keadilan dan accountability. Hari pada ketika itu Allah menunjukkan keadilan dia and make every person accountable. Jadi itu sedikit sebanyak cuba nak explain pada kita konsep kuasa raja di sisi Allah ialah, kalau seorang tu nak jadi raja, nak jadi yang berkuasa, bukan hanya berkuasa tapi haruslah adil dan bertanggungjawab. Kita hari ini nak kuasa saja, nak respect saja, nak obedient saja. Bila pap adil dan tanggungjawab tak ada, ikut suka kita saja. Yang kelima, Setelah itu barulah timbul soal beribadah kepada dia, iyyaka na'budu. Kenapa pada ayat pertama Allah tidak suruh immediately suruh sembahyang ke, suruh beribadah kepada Allah SWT sehingga tunggu kepada ayat kelima? Inilah dia, Allah lah Tuhan yang disembah kerana kasih sayang competent dan kerana legitimasi yang dia ada. Atas sebab itulah orang diajukan untuk beribadah. Jadi kita, Allah nak introduce pada kita konsep ibadah ini ialah kita sembah Allah kerana apa? Kerana kita sayang Allah. Kerana kita ingat kasih sayang Allah pada kita. Kerana kita ingat budi baik Allah melalui alam ini kepada kita. Bukan kerana kita takut semata-mata akan azab dia saja. Taat pun seperti itu. Konsep ibadah juga mengajar kita pentingnya berperaturan. Kerana ibadah dalam Islam itu maksud ibadah apa? Sentiasa ikut syariat Allah SWT dalam semua tingkah laku hidup itu. Bukan hanya dalam persoalan ibadat, tapi juga dalam persoalan kehidupan biasa. Semampu yang mungkin. Berperaturan. So this is leadership. Yang keenam, isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat dekat sini, bila Allah suruh orang beribadat kepada dia, dia bukan hanya suruh saja, tapi dia juga mengatakan bahawa kalau kau susah, minta tolong daripada aku. Allah bukan Tuhan yang hanya minta ketaatan, tapi Tuhan yang sedia untuk membantu hamba-hamba dia. Dan kesediaan Allah SWT untuk membantu hamba-hamba dia bukan during office hours, tapi 24/7. Betul tak? Ada Allah kata bahawa kita hanya boleh berdoa pada Allah pada waktu-waktu tertentu saja. Waktu-waktu afdal tu ada. Tapi bukan berdoa pada waktu-waktu tertentu saja. Allah kata, after this hour, sorry eh, aku sibuk. Not available. Holiday, on holiday. Macam email kita kan, orang hantar. Auto reply, on holiday. I'm sorry, I'm on holiday. Please contact my colleague. Allah tak ada macam tu. 24/7. Dia demand obedient, tapi dia juga 24/7 on service bagi hamba-hamba dia. This is leadership. Ketaatan dibayar dengan commitment to serve on equal basis. Kau taat pada aku 24 jam, aku serve kau pun 24 jam, 24/7. And this is leadership. And this is loving and caring leaders seperti ini. And this is what apa yang Allah nak bagi tahu kita tentang quality service. So jadi ibu bapa pun kena macam tu. Bersedia sentiasa untuk berkhidmat dengan anak-anak kita. Mencontohi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan asyik tak ada masa saja. Bila anak telefon kita dekat pejabat, baba kat pejabat lah, sibuk macam-macam masalah ada. Kau pun nak kacau tambah masalah lagi. Cakap dengan mak dulu. Bila dekat rumah, baba baru rehat lah, nak rehat lah. Ni weekend, tak ada masa, tak teruk-teruk apa ke. Bila kalau, kan, bila baba nak rehat, jadi macam tak ada masa nak apa, kan. Nak minta tolong. Tolong waktu pejabat tak boleh tanya, waktu balik rumah pun tak boleh tanya, kan. Waktu pejabat minta tolong kena marah, dekat rumah minta tolong pun kena marah. Bandingkan ini dengan Allah SWT yang bila minta ketaatan, dia respon juga dengan kesediaan untuk serve hamba-hamba dia 24/7. Jadi leaders jangan tahu minta ketaatan sokongan saja, tapi bila part khidmat tak seberapa. Ni masjid pun sama juga. Jangan waktu susah minta derma, minta itu, minta ini dan sebagainya, tapi bila dah kaya, dah makmur, kan susah pula orang nak minta khidmat masjid. Macam-macam tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh dan sebagainya. Tapi bila dah tak tukar kapet, macam-macam lah. Siapa yang berderma pada rumah Allah, Allah bagi dia rumah di syurga. Macam-macam dipromosi kan. Tapi bila orang nak datang minta tolong, susah sangat nak minta servis kan. Kucing nak masuk masjid pun takut. Tapi bukan masjid ni ya. Masjid ni kucing tidur. Kat tempat saya ni pun dia tidur. Jadi bagus. Saya suka masjid ni. Kenapa kucing tak takut nak tidur kat tempat ustaz. Tapi ada masjid kucing nak masuk. Duduk kat luar tengok jeling aja. Apa pasal kucing ni jeling aja? Pasal masuk je kena perambat. Tanya apa pasal kucing masuk kena perambat? Busuk lah ustaz dia berak mana-mana. Dah namanya kucing. Kan, memanglah macam tu. Dan kita ni rahmatan lil alamin, kena hormat tabiat kucing yang macam tu. Carikan dia tempat yang sesuai saja, bukan halau dia. Yang ketujuh, kita lihat dalam ayat yang keenam, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah dia bukan hanya koman, tapi juga dia juga membimbing dengan memberi petunjuk. Leaders yang bagus bukan hanya menghukum atau bagi arahan, buat tu, buat ni. Tapi train tak pernah nak train. How to do lah. You go and find out yourself lah what. I got so many problem already. I'm just sergeant, you know. I got lieutenant. You corporal, you go and find out. Macam anak-anak kita. Nak suruh jadi tu, nak suruh jadi ni, tapi kita sendiri pun tidak invest untuk mendidik dan melatih dia. Ada saja, tak ada duit lah, tak ada masa lah, tak ada itu, tak ada inilah. Tapi ada duit sikit, kita belanja untuk belanja untuk kita punya burung terkukur, ganti burung terkukur kita. Kita punya apa tu, ikan. Jadi seperti Allah, pemimpin yang bersedia untuk membimbing anak buah dia, mendidik. Allah sebelum melantik Nabi jadi Nabi, dia didik dulu, train. Macam Nabi Musa kan, dia tak terus suruh macam tu. Training dulu macam mana nak tunjukkan mukjizat, macam mana nak menyampaikan message. Lepas training saya ada lepas tu ada advanced training, betul tak? Nabi Musa dia advanced training, betul tak? 40 hari dia pergi dengan dia punya kader dia lah, dia punya pengikut-pengikut utama dia. 40 days pergi camp, training camp Allah SWT bagi. Samalah kita, kalau kita nak menjadi anak kita baik, kita harus ada seperti Allah, bagi petunjuk. Put effort, give time untuk kita mendidik mereka, menunjuk mereka, membimbing mereka. Jangan asyik tak ada masa saja. Tak kira baik suami ataupun isteri, bapa ataupun ibu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ada as-siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu nak mengajar kita pentingnya prinsip berada di atas jalan yang lurus, iaitu berprinsip. Manusia ni mesti ada berprinsip. Nak jadi hamba Allah haruslah berprinsip. Prinsipnya apa? Siratul mustaqim. Dan prinsip ini nak berprinsip haruslah ada ilmu. Ilmu mengenai jalan yang lurus, iaitu Islam. Orang jahil agama tidak boleh bimbing orang lain kepada kebaikan. Kalau kita nak anak kita jadi baik, kita sendiri kena ada ilmu macam mana nak menjadi baik. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana nak membimbing? Itu yang masalahnya, semuanya jadi outsource. Anak kita nak solat, aku nak anak aku solat lah, tapi outsource. Aku nak anak aku jadi pandai, jadi hafiz Quran, tapi baca Iqra pun kita outsource. Semua kita outsource kan. Kita sendiri pun tak ada nak berusaha untuk menguasai ilmu itu supaya kita boleh involve dalam mendidik anak kita. Dan itu tidak seperti Allah SWT, dan itu tidak sesuai dengan Al-Fatihah yang kita baca. Lihat Allah SWT mendahulukan sebut jalan yang lurus, barulah jalan yang sesat. Utamakan ajar jalan yang lurus dahulu, barulah diajar kesesatan. Ini positive way of educating people, mendidik orang. Mendidik dengan benda yang baik dahulu, barulah mendidik dengan benda yang kan, apa yang haram. So jangan jadi ibu bapa yang hanya kata no, tak boleh tu, tak boleh ini, momok lah, lipas lah apa benda kat sana, tu tak bagus, neraka lah dan sebagainya. Sedangkan Al-Quran mengajar kita supaya ajar yang baik dahulu. Ihdinas siratal mustaqim. Introduce siratal mustaqim dahulu. Barulah kita ajar dia supaya menjauhi waladhali, jalan yang sesat. Dalam Al-Fatihah, Allah suruh kata ihdina, na, na tu kita. Kenapa tak ihdini aku saja? Kita itu, na tu nak menunjukkan collectivity. Dan itu imply the importance of berjamaah. Apatah lagi kalau kita lihat antara solat Fatihah ni paling penting bila dibaca dalam solat. Dan solat yang paling mulia solat berjamaah. Apa maksudnya? Kaitan antara Fatihah, solat jamaah dengan team. Pentingnya pasukan, sekumpulan manusia baik bergabung tenaga. Anyway, mana boleh kita menjadi leaders kalau tidak ada team members? Penting seperti itu. Akhir sekali, Al-Fatihah berkait rapat dengan solat, dan solat terbaiklah berjamaah. Dan ini memberi maksud pentingnya kesatuan. Maka orang Islam adalah manusia yang contribute kepada kesatuan, bukan manusia yang toksik. Pergi mana-mana orang tak suka kerana apa, negatif. Hanya menyebabkan kan kekecohan saja. Pergi sana kecoh, pergi masjid sini kecoh, pergi duduk persatuan tu kecoh. Mana-mana kita pergi orang kenal kita sebagai kaki kecoh. Memang betul kita perlu berbuat kebaikan, menghalang kejahatan, tapi itu semua tidak semestinya berlaku dilakukan dengan mencetuskan kekecohan. Kerana Islam prefer sesuatu dilakukan dengan cara yang tidak kecoh, mengutamakan kesatuan. Jadi orang Islam ni tidak seharusnya menjadi jenis manusia yang suka kaki gaduh. Dan masjid ni sebagai institusi yang aktiviti utamanya ialah solat berjamaah, yang tujuannya ialah untuk promote kesatuan, maka seharusnya ialah institusi yang menyatukan orang, bukan tempat orang berkecoh, bergaduh, baik di peringkat pemimpin atau di peringkat masyarakat. Jadi institusi kita sesuai dengan Al-Fatihah. Institusi yang menyatukan, bukan institusi yang membuat perpecahan. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.